Earth News Radio 105,8.
Είναι. Είναι εδώ το ηράκι μας. Rolling, ακούγαμε. Α, επανέκαμψεις και φτιάξαν για τα αυτάκια μας, ε. Πολύ πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 11 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να μεν αλλά η εκπομπή. Δύο κορίτσια είναι εκεί απέναντι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής. Το άλλο κορίτσι απέναντι, Βασιλική Κορτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής.
Το τρίτο κορίτσι είναι η Αναστασία η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Γιατί σου αλλάζω κάθε φορά το όνομα. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο ένα μικρόφωνο.
Δεν το θες, ξέρω εγώ τι θες, τι έχεις πάθει με το όνομά μου.
Αναστασία, πώς μου ήρθε.
Αναστασία, ναι.
Σου αρέσει το Αναστασία, βασικά.
Το έχω στην οικογένειά μου.
Το έχεις,
είναι το δεύτερο συνθετικό της κόρης μου.
Ωραία. Οπότε, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο ένα μικρόφωνο.
Και Δημήτρη Στάκη στο άλλο, σε μια μέρα που. Μα καλά, τι γίνεται. Για πες τι γίνεται.
Γίνεται, οι αγρότες είναι στα κάγκελα.
Ναι.
Ο Τραμπ περιμένει να πάρει την Γροιλανδία πρώτα επιπληρωμή και αν δεν του τη δώσουν μετά με άλλους τρόπους. Τα έχει βάλει με τον Πούτιν, κάνει πειρατεία και παίρνει διάφορα πλοία εκεί στο δυτικό ημισφαίριο, όπως λέει, που θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο.
Και επειδή λοιπόν αυτό που λέει τώρα ο Δημήτρης, δηλαδή Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Τραμπ και Αμερική, θα είναι το δεύτερο θέμα της εκπομπής μας.
Mm-hmm.
Παρακαλώ πάρα πολύ να μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο στον οποίο κάθε φορά απευθυνόμαστε για να μας δώσει μια ευρύτερη αλλά και ειδικότερη ανάλυση διεθνοπολιτική, που είναι ο κύριος Παντελής Οικονόμου. Διότι έχω μία απορία παρακολουθώντας όλα αυτά τα πράγματα, επιχειρώντας να δούμε την πολύ μεγάλη εικόνα και μέσα σε αυτή την πολύ μεγάλη εικόνα τι χωρά και πώς χωρά. Αυτό λοιπόν που παρατηρούμε και που δεν παρατηρούμε, ζούμε, βιώνουμε, τι είναι το φαινόμενο Τραμπ ή είναι το φαινόμενο Αμερική. Θα μου πεις τι σημαίνουν όλα αυτά, Ευαγγελία, δεν θα σας τα πω τώρα, πώς τα είχα στο μυαλό μου, πώς μου έχουν προκύψει οι απορίες, πώς θα επιχειρήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από τον κύριο Παντελή Οικονόμου στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, εκεί μεταξύ 1:25 και 1:20. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα μείνουμε σε αυτό που λέμε εσωτερική ατζέντα.
Ναι.
Εσωτερική ατζέντα που έχει, όπως είπε ο Δημήτρης πολύ σωστά, το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων που οι αγρότες το κλιμακώνουν.
Αλλά θέλουν και διάλογο ταυτοχρόνως. Υπάρχουν κάποιοι που λένε να πάμε στο Μαξίμου να συζητήσουμε. Το Μαξίμου χθες τους είπε.
8 από τα 54 μπλόκα.
Ακριβώς.
Θα ξαναβρω ποιοι είναι αυτοί, εν πάση περιπτώσει.
Τους είπε χθες λοιπόν ο κ. Μαρινάκης ότι αν θέλετε στον Πρωθυπουργό όλοι μαζί, διαφορετικά στο Χατζηδάκι και στο Τζιάρα, εάν πάτε κατά μόνας.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το
και η κυβέρνηση,
κομμάτι.
Δηλαδή, σκληραίνουν τη στάση οι αγρότες, αλλά και η κυβέρνηση από την πλευρά της λέει: εμείς αυτά
το
που είχαμε.
B από σήμερα.
Ναι, ναι, και το ξεκαθάρισα από χτες στην ουσία, γιατί παρακολούθησα και τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, στο Μέγκα, στον Νίκο Ευαγγελάτο. Είναι καθαρή και η στάση της κυβέρνησης. Εμείς αυτά που μπορούσαμε να σας δώσουμε, σας τα δίνουμε.
Σωστά.
Και είμαστε πια. Στην θέση, στη φάση μάλλον, take it or leave it. Ή το παίρνετε ή δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε.
Πάντως φαίνεται ότι μετά το 48ωρο κλείσιμο που έχουν αποφασίσει εθνικών οδών κλπ. Μάλλον θα γίνει κάποιο είδος διαλόγου. Τώρα θα γίνει όλων μαζί στο Μαξίμου. Θα γίνει με Χατζηδάκι, θα δούμε. Αλλά καταλαβαίνουν και αυτοί ότι δεν τους παίρνει.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό το 48ωρο θα είναι η κλιμάκωση, ή μάλλον η κορύφωση.
Και μετά θα
των
πάμε...
κινητοποιήσεών τους και μετά...
Θα πάμε στο διάλογο. Πώς έγινε πέρυσι που ήρθαν τα τρακτέρ στην Αθήνα, κλιμακώθηκε η κινητοποίηση, κορυφώθηκε και μετά πήγαν στο Μαξίμου και λύθηκε. Κάπως έτσι πάνω κάτω.
Έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα είναι. Όλα αυτά λοιπόν... είναι ένα
και
από τα θέματα
και
έχουμε ένα
Φαραντούρη εκτός ΣΥΡΙΖΑ, Καριστιανού αντεπόρτας.
Καριστιανού, πώς ανακατεύει την τράπουλα, πώς αρχίζει και αποσταθεροποιείται ένα μέρος του συστήματος, αποσταθεροποιείται, δεν ξέρω. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Στέλιο Ζοντό, που είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Πολύ καλό μεσημέρι και καλή χρονιά. Μας ακούτε,
ναι, κύριε Παντζατζή, κύριε Τάκη, καλό μεσημέρι.
Καλή χρονιά, καλό μεσημέρι, κύριε Ζοντέ.
Να είμαστε σε όλους, να είμαστε καλά.
Να είστε
Είστε
καλά.
Καλά.
Όλα καλά, με υγεία, με υγεία.
Αυτό πάνω απ' όλα, να το συνειδητοποιήσουμε. Λοιπόν, για έλατε λίγο να δούμε πώς έχει μπει αυτή η καινούρια χρονιά, προφανώς για τη χώρα, αλλά σε επίπεδο αυτό που λέμε πολιτικής ατζέντας για την κυβέρνηση και βεβαίως για τα κόμματα. Συζητάγαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη πως οι αγρότες δείχνουν, δεν το ξέρουμε ακόμα, κανείς δεν μπορεί να το πάρει πάνω του αυτό, ότι έχουν μια πρόθεση να κορυφώσουν με αυτές τις 48 κινητοποιήσεις ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα και ενδεχομένως λοιπόν να επιδιώξουν μια συνάντηση και διάλογο με τον Πρωθυπουργό, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση από χτες έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις της λέγοντάς τους επί της ουσίας, εμάς αυτή είναι η τελική μας πρόταση, αυτές είναι οι προτάσεις μας, αυτό μπορούμε να δώκουμε.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που θα παρακολουθήσουμε τις επόμενες μέρες είναι ένας τρόπος εξόδου, αν θέλετε, από αυτή την ένταση με οποία βρίσκεται. Σωστά, νομίζω παρατηρήσατε και οι δύο προηγουμένως που σας άκουγα, ότι θα έχουμε μια κορύφωση το επόμενο 48 ώρο των κινητοποιήσεων, με όποιο τρόπο επιλέξουν εκείνοι, είτε κλείνοντας περισσότερα σημεία στους δρόμους ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι να βρουν ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά από αυτό. Ναι. Και σε μεγάλο βαθμό η πλειοψηφία να βρει ένα τρόπο εξόδου. Και λέω πλειοψηφία γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος αν κάποια τελείως κομματικά εκτεθειμένα ενώ κυρίως στον χώρο της αριστεράς στελέχη του αγροτουσυνδικαλιστικού κινήματος θα αποδεχτούν το να γυρίσουν πίσω και δεν θα θελήσουν να τραβήξουν και σε μεγαλύτερο χρόνο της κινητοποίησης. Mm-hmm. Αυτό κρατάω μια επιφύλαξη γιατί βλέπω μια στρατηγική στα κόμματα κυρίως της αριστεράς εν όψη και των εξελίξεων που προδιαγράφονται στους χώρους με αφορμή και τα νέα κόμματα είτε του κ. Τσίπρα είτε της κυρίας Καλησιανού να δημιουργούν περισσότερα αντιπολιτευτικά μέτωπα για να μπορούν να διατηρήσουν και να συμπληρώσουν τις δυνάμεις τους.
Ναι.
Μάλιστα. Τώρα είπατε, θα το δούμε αυτό, είναι θέμα ημερών επί της ουσίας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Αναφερθήκατε τώρα, μπήκατε και σε αυτό που ήδη έχουμε μια καλή πρόγευση του τι μέλη γενέστε. Αναφέρομαι στο πόσο πολύ ανακατεύεται η τράπουλα, γιατί η κυρία Καριστιανού προανήγγειλε την δημιουργία του νέου κόμματος. Και αυτή, αλλά και η πρόθεση, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κάτι, του κυρίου Τσίπρα, έχει προκαλέσει και αναταράξεις και ενδεχομένως και άλλου είδους παρενέργειες στο ευρύ πολιτικό φάσμα.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχήν είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καλιστιανού.
Προφανώς.
Δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
Κοινά δεν έχουν. Κοινή δεξαμενή μπορεί να έχουν.
Ναι, γιατί η δεξαμενή της κυρίας Καλιστιανού, επειδή ξεκινάει από το κίνημα των Τεμπών, δηλαδή όλο αυτόν τον κόσμο που βγήκε στους δρόμους διεκδικώντας δικαιοσύνη για την υπόθεση των Τεμπών, ήταν οριζόντια πολιτικά αυτός ο κόσμος, δεν ανήκε σε ένα πολιτικό χώρο.
Άρα διαπερνά ήταν όλο το πολιτικό.
Ακριβώς. Mm-hmm. Από την άλλη όμως η προσπάθεια, αυτή είναι μια προσωπική μου εκτίμηση, γιατί όλοι λένε να περιμένουμε να δούμε. Εγώ θα τολμήσω να κάνω ένα βήμα παραπάνω. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν η προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού να δημιουργήσει κόμμα πάνω στο κίνημα των Τεμπών θα έχει το αποτέλεσμα που η ίδια και οι συνεργάτες της πιστεύουν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις σε κόσμο που τη στήριξε, σε κόσμο που στάθηκε μαζί της από την πρώτη πλευρά και αντιδράσεις κάποιες από αυτές τις είδαμε και δημόσια. Ενώ τους συγγενείς των ανθρώπων που πορεύτηκαν μαζί με την κυρία Καριστιανού στο Σύλλογο των Συγγενών που ήταν τα θύματα στα Τέμπη. Είναι εντυπωσιακό για μένα ότι κανένας από τους ανθρώπους που πορεύτηκε μαζί με την κυρία Καριστιανού ενώ στο Σύλλογο δεν θέλει να τη στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια, που την έζησε δηλαδή σαν άνθρωπο όλο αυτό το διάστημα.
Μήπως κύριε Ζοντέ, γιατί αυτοί είναι ενταγμένοι ή πιστεύουν σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς? Και δεν
το ξέρω. Και αυτό μπορεί να ισχύει, κύριε Τάκη.
Ξέρετε γιατί το λέω, διότι
των ανθρώπων,
η κυρία Καριστιανού, έχει κάνει, πώς να το πω, έχει περάσει από κανένα δυο κόμματα. Με ποια έννοια το λέω? Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κυρίου Αρβανίτη και άλλων την είχαν σχεδόν κάθε εβδομάδα στην Ευρωβουλή. Είχε περάσει ένα φεγγάρι που είχε πολύ καλές, στενές σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τα ξέρουμε όλοι αυτά. Και μετά με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Βλέπαμε και φωτογραφίες που έβγαιναν έξω, έτρωγαν κλπ.
Και σε αυτό
έφυγε και από το ένα και από το άλλο.
Πολύ σωστά τα λέτε.
Ναι, και σε αυτό μισό.
Να
βάλω ένα ακόμα στοιχείο για να απαντήσετε συνολικά. Σε αυτό ακριβώς που λέει ο Δημήτρης, βλέπουμε λοιπόν ότι με αφορμή μάλλον την αναγγελία από την κυρία Καριστιανού ότι ναι, στις εκλογές εμείς θα πάρουμε μέρος. δέχεται σκληρή κριτική, κυρίως λοιπόν από τους χώρους που μέχρι τώρα είχε γίνει θετικά αποδεκτή. Οι περισσότερες προέρχονται από πρόσωπα και χώρους που μέχρι πρότινος την είχαν σχεδόν ιεροποιήσει.
Ναι, γιατί αυτοί οι χώροι επένδυαν πολιτικά στην υπόθεση των Τεμπών, οπότε τους δημιουργεί θέμα στο ίδιο κοινό. Mm. Αλλά επιτρέψτε μου να σημειώσω κάτι άλλο. Η κυρία Καρισιανού, τουλάχιστον στην τελευταία της δημόσια παρουσία που περίπου προανήγγειλε, όχι περίπου, προανήγγειλε την υπαρξικό, τη δημιουργία κόμματος, και χρησιμοποιεί μια φρασιολογία, πολιτική φρασιολογία, που πόρο απέχει από το χώρο της αριστεράς. Δηλαδή χρησιμοποιεί μια αντικομματική φρασιολογία, μια αντιπολιτική φρασιολογία, μια προσέγγιση, ξέρετε, αυτή τη συζήτηση που κάνουμε όλοι μας τις παρέες, μας κάνε με μένα μια ώρα πρωθυπουργό και θα δεις πώς θα λύσω τα προβλήματα. Επιτρέψτε μου λίγο αυτή τη φράση που μας είναι πολύ γνωστή. Και το έχουμε κάνει όλη αυτή στη ζωή μας, κάνοντας και λίγο πλάκα στις παρέες μας κτλ. Αυτό το κομμάτι το βλέπουμε σοβαρά να τίθεται στο δημόσιο διάλογο. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να πω λοιπόν ότι προφανώς στο χώρο της αριστεράς αυτό προκαλεί αλλεργία, πολιτική αλλεργία. Έτσι, είναι προφανές ότι αυτός ο πολιτικός λόγος, κυρία Καρισιανού, δεν μπορεί να βρει ακροατήριο στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Γιατί έχει την πηγή του σε βαθιά λαϊκιστικές αντιλήψεις που στην πολιτική θεωρία κατατάσσονται σε ακροδεξιές λογικές. Ακροδεξιές λογικές, ενώ το εννοώ με την πολιτική θεωρία, για να μην δημιουργώ.
Η κυρία Καρισιανού είχε αυτό το λόγο πάντα. Δηλαδή και πριν ανακοινώσει ότι θα κάνει κόμμα, και όταν μιλούσε από τις πλατείες του Συντάγματος ή οπουδήποτε αλλού, ακριβώς τον ίδιο λόγο είχε, αλλά τότε μια χαρά μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα κόμματα να την αγκαλιάσουν.
Τώρα, η ώρα του κομματικού ανταγωνισμού. Η κυρία Καρισιανού δεν είναι πλέον η μητέρα που έχασε το παιδί της.
Άρα η αλλεργία είναι γιατί παίρνει ψήφους.
Ακριβώς. Ναι. Η σύγκρουση έρχεται σε μια στιγμή που τους ισοπεδώνει όλους. Σας θυμίζω ότι όλοι οι πολιτικοί είναι οι ίδιοι. Θέλω να τους βάλω φυλακή, θέλω να κάνω κάθαρση. Ξέρετε, κάθε φορά που σε κάποια χώρα δυτική μπαίνει μια τέτοια ατζέντα, δεν πάει καλά αυτό. Ναι. Μπορούμε να δούμε πολλά παραδείγματα και από τη χώρα μας. Σας θυμίζω ότι πέρασε η Ελλάδα όταν υπήρξε μια αντίστοιχη λογική του 89-90 ή μια λογική αντίστοιχη στις πλατείες των αγανακτισμένων. Το 2015-2016 δεν είναι πολύ μακριά αυτά, ξέρετε. Ή δείτε τη διπλανή μας Ιταλία τι έχει περάσει από αντίστοιχες λογικές. Προφανώς τα συστήματα έχουν προβλήματα, προφανώς υπάρχουν άλλη τα θέματα στο κράτος ή σκάνδαλα τα οποία γίνονται, αλλά η ισοπαίδωση και η λογική ενός εισαγγελέα που κυνηγάει τους πάντες χωρίς καμία διάκριση δεν έχει οδηγήσει καμία χώρα σε καλό δρόμο.
Ναι, ωστόσο όμως, αυτός ο λόγος λοιπόν της κυρίας Καρισιανού, τον οποίον επαναλαμβάνει και βλέπετε ότι επικεντρώνεται και ζητάει δικαιοσύνη και επισημαίνει την αναξιοπιστία πια των θεσμών και την ανάγκη οι θεσμοί να ξαναβρούν το ρόλο τους κτλ. Κτλ. Συσπυρώνει έναν κόσμο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα αντισυστημικά, επιτρέψτε που να πω.
Υπάρχει αυτός ο κόσμος, υπάρχει αυτό το ακροατήριο. Μπορεί κανείς να το υπολογίζει περίπου αθιστικά σε μια περιοχή του 20-25, μπορεί και 30% σε μια συγκυρία συγκεκριμένη. Υπάρχει αυτό το ακροατήριο. Το ερώτημα είναι αν αυτό το ακροατήριο αποφασίσει να ενεργοποιηθεί πολιτικά. Γιατί αυτό το ακροατήριο συνήθως δεν εμφανίζεται στις κάλπες, δεν συμμετέχει σε πολιτικές διαδικασίες, δεν είναι ενεργό πολιτικά. Μπορεί να είναι ενεργό κοινωνικά, να εμφανίζεται σε κάποιες συγκεντρώσεις για τα ΤΕΜΠΗ, για παράδειγμα, ή σε κάποιες άλλες κοινωνικές κινητοποιήσεις, αλλά δεν εμφανίζεται στην πολιτική διαδικασία γιατί θεωρεί ότι δεν τον αφορά, ότι το πολιτικό σύστημα τον έχει αδικήσει, η ζωή τον έχει αδικήσει, έχει προβλήματα. Δεν εμφανίζεται. Το ερώτημα είναι. Δεν έχω απάντηση στην πρώτη φάση. Είναι πόσοι από αυτούς θα θελήσουν να μπουν στην πολιτική διαδικασία, να πάνε είτε να γίνουν υποψήφοι με τέτοιου είδους κόμματα, είτε να συμμετάσχουν.
Εντάξει, πάντως είναι εξαιρετικά ελκυστικό το, επιτρέψτε μου χαρακτηρισμό, πακέτο που βάζει η κυρία Καρισιανού με την έννοια διαφάνεια, κάθραση, δικαιοσύνη, που έχει έναν χαρακτήρα από ο οποίος δεν είναι ιδεολογικός, επί της ουσίας είναι αποειδεολογικοποιημένος, αλλά βάζει μπροστά αυτό απευθυνόμενη σε κοινά, σαν αυτά που είπατε, που επί της ουσίας τι κοινά είναι αυτά, είναι τα κοινά τα οποία δεν πηγαίνουν κατά κύριο λόγο να ψηφίσουν, είναι στον καναπέ τους και που όμως τώρα πια ενδεχομένως τα ενεργοποιεί.
Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική μελέτη από το Harvard που είχε βγει πριν 7-8 χρόνια, όταν υπήρχε άνοδος γενικά του λαϊκισμού σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Είχε δώσει την εξής ερμηνεία στο ερώτημα γιατί ανεβαίνουν αυτού του είδους οι ηγέτες, αυτού του είδους οι πολιτικοί, γιατί υπάρχει αυτό το κλίμα. Γιατί μπορούν να διαπιστώνουν τα προβλήματα, τα υπαρκτά προβλήματα, με έναν τρομακτικά ευαίσθητο και σκληρό τρόπο, δηλαδή να σου περιγράφουν το πρόβλημα, και οι λύσεις τις οποίες σου δίνουν είναι μαγικές. Τι εννοώ μαγικές, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά. Είναι λύσεις που στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτές, αλλά που την ώρα που το λένε ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Διότι ξέρετε, ακούγεται πάρα πολύ ωραία να λέμε όλοι οι άνθρωποι θα βρουν δουλειά. Ας το πω έτσι. Είναι εφικτό αυτό?
Σωστά. Κάτι,
ναι, δεν είναι εφικτό.
Ερώτημα τώρα.
Ναι. Εντάξει, όμως βλέπουμε και πόσο πολύ όλη αυτή η αντίληψη, η ευκολία και ο λαϊκισμός, επιτρέψτε μου, εν πωλής κύριε Ζοντέ, δεν είναι κάτι που το συζητάμε μόνο στην Ελλάδα. Βλέπετε και τι γίνεται στην Ευρώπη.
Αυτό σας είπα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν είναι ελληνικό.
Και δεν θα συζητήσουμε βεβαίως πόσο πολύ έχει συνενέσει στο να διαμορφωθεί αυτό που έχει διαμορφωθεί σήμερα στην Αμερική.
Ένα διπλό ερώτημα, κύριε Ζοντέ. Επειδή είπε και πριν η Ευαγγελία για ιδεολογικοποίηση, η κυρία Καριστιανού στην τελευταία της συνέντευξη είπε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Να ζούμε όλοι καλά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Πιο νωρίς από την κυρία Καριστιανού, το ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μόνο μπροστά, το είχε πει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα έχουμε εδώ ταυτίσεις. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Αν θεωρείτε ότι αυτές οι ταυτίσεις μπορεί να προκαλέσουν και σφοδρή αντιπαράθεση. Και το δεύτερο, που το συζητάμε όλοι τις τελευταίες μέρες, πόσο ζημιά θα κάνει στο αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού?
Κοιτάξτε, το κόμμα Καριστιανού είναι προφανές ότι κατά τη γνώμη μου θα επηρεάσει οριζόντια. Όχι με τον ίδιο βαθμό όλα τα κόμματα, αλλά θα τα επηρεάσει οριζόντια. Όχι υποχρεωτικά παίρνοντας τους ψήφους, μπορεί απλώς να τα επηρεάσει αυξάνοντας τη συμμετοχή με κάποιους ανθρώπους στην κάλπη που απλά δεν συμμετέχουν.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να το σκεφτείτε και να το σκεφτούμε και με αυτόν τον τρόπο. Τώρα,
είναι οι δημοσκόποι πάντως λένε το αντίθετο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά το βάλουμε και αυτό.
Επιτρέψτε μου, εγώ λέω την άποψή μου δημόσια. Επιτρέψτε μου και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι ήδη βλέπετε, ακούσατε πιθανόν τον κύριο Βελόπουλο χθες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν η τελευταία τοποθέτηση, που υπάρχει ήδη μια επιθετικότητα πέραν της κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι θέμα απλώς χρόνου να δούμε το ίδιο και από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, τα δύο κόμματα αυτά, του κυρίου Βελόπουλου στα δεξιά και της κυρίας Κωνσταντοπούλου αριστερά, θα επηρεαστούν κατά τη γνώμη μου πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κόμμα από την κίνηση της κυρίας Καριστιανού. Εξού και θα δούμε τις επόμενες μέρες μεγαλύτερες αντιδράσεις από τους δύο χώρους αυτούς.
Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Μπήκε η χρονιά δυναμικά, έχω να πω, σε όλα τα επίπεδα. Μια χρονιά που αναμφίβολα το 26 θα είναι μια προεκλογική χρονιά, έτσι.
Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Με ποια είναι ότι ακόμα και αν πάρουμε 100% αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και προφανώς δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω, μιλάει για εκλογές την άνοιξη του 27, που σημαίνει ότι η ΔΕΘ του 26 είναι, αν θέλετε, και το σημείο εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου.
Και λέμε για προεκλογική χρονιά, μια τελευταία ερώτηση. Από όλη αυτή την αναμπουμπούλα, τα νέα κόμματα, όλο αυτό έτσι όπως προδιαγράφεται και το συζητήσαμε, ποιο κόμμα θεωρείτε ότι ωφελείται περισσότερο?
Στην παρούσα φάση αυτό που ωφελείται περισσότερο νομίζω ότι εμφανώς είναι τα κόμματα τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν μια εικόνα σταθερότητα στη χώρα, διότι απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά, ξέρετε, από τα κοινά που συζητάγαμε προηγουμένως.
Mm-hmm.
Και το ερώτημα είναι αν αυτά τα κοινά ενεργοποιηθούν ανακλαστικά περισσότερο, γιατί υπήρχε μια αποστασιοποίηση το προηγούμενο διάστημα, ενεργοποιηθούν ανακλαστικά περισσότερο μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στο χώρο, αν θέλετε, το μη συστημικό, ας το πούμε έτσι για χάρη της συζήτησης τώρα.
Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Ζοντέ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή χρονιά να έχετε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, μόλις ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Για πρώτες φορές λήξη πρόθεσμες οφειλές. Η δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου στην Αντλία μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026, παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων. Οφείλω όμως και από αυτό εδώ το βήμα να επισημάνω τα ακόλουθα. Συνεχίζουμε να επιθυμούμε το διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα, όμως δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα. Ο διάλογος είναι αναγκαίος για όλα τα μεγάλα διακυβεύματα του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να ωφεληθούν όλοι οι αγρότες και όλοι οι κτηνοτρόφοι. Δεύτερον, αναγκαία προϋπόθεση για το διάλογο είναι η ανοιχτή δρόμη και η προστασία κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών του κράτους, όπως λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Τρίτον, είμαστε η κυβέρνηση όχι μόνο για τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά είμαστε η κυβέρνηση όλων των αγροτών και κυρίως όλων των πολιτών. Ποιος προτείνει από την αντιπολίτευση επιπλέον μέτρα, εμέσως ζητάει αντίμετρα, δηλαδή επιπλέον φορολόγηση της υπόλοιπης κοινωνίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών, οι οποίοι είδαν τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης το εισόδημά τους να μειώνεται, μειώνοντας φόρους και κυρίως χωρίς να χωρίζει την κοινωνία σε πολίτες δύο ταχυτήτων. Το 2025 σημειώθηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανατηφόρων τροχαίων που έχει καταγραφεί ποτέ από χρονιά σε χρονιά στη χώρα μας, ύψους 21,5%. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους, αριθμός χαμηλότερος ακόμα και από το έτος της πανδημίας, όταν η κυκλοφορία ήταν δραστικά περιορισμένη. Το δε 2024 οι νεκροί είχαν φτάσει στους 665. Δεν πανηγυρίζουμε για αυτά τα στατιστικά δεδομένα, αλλά για τις ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν. Γι' αυτό και μας ενδιαφέρει να βελτιώνεται διαρκώς ο συγκεκριμένος δείκτης. Οι πολιτικές μας, όπως ο αυστηροποιημένος νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας και η εντατική αστυνόμευση αποδίδουν. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την εορταστική περίοδο διενεργήθηκαν χιλιάδες αλκοτέστ με ελάχιστα θετικά αποτελέσματα. Γεγονός που δείχνει πως οι οδηγοί αλλάζουν συμπεριφορά. Η εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα τα Σάββατα προσέφερε μια ασφαλή και αξιόπιστη εναλλακτική μετακίνηση. Παράλληλα, η παράδοση νέων οδικών αξώνων, όπως ο Πάτρα Πύργος, ενισχύει συνολικά την οδική ασφάλεια. Επιπρόσθετα, εντός του 2026, με τη διεύρυνση του δικτύου καμερών που καταγράφουν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης οδικές παραβάσεις, διευκολύνεται το έργο των αρχών και καθιερώνεται μια κουλτούρα λογοδοσίας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε έως τις 14 Ιανουαρίου το σχέδιο νόμου προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Στο πλαίσιο αυτού, μεταξύ άλλων, δίνεται έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών που ζουν νόμιμα στη χώρα. Εισάγεται η αυτόματη ανανέωση για ορισμένες κατηγορίες αδειών, όπως η εξαρτημένη εργασία, με μοναδική επιφύλαξη λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Καθιερώνεται ελάχιστη διάρκεια ισχύως 2 ετών για κάθε άδεια διαμονής, ώστε να αποτραπεί το φαινόμενο έκδοσης ήδη λιγμένων τίτλων.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι την εισαγωγή στην τοποθέτηση του κύριου Μαρινάκη και όπως συνηθίζουμε κάθε φορά να λέμε, όλη αυτή την ενημέρωση και ότι οι ειδήσεις προκύπτουν από την ενημέρωση στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του Earth News Radio με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν ξέρω μαγιά αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξέκανες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Αχ, ξαϊδιά, στη φτωχή μου καρδιά. Στην καρδιά σου σε κανένα ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε. Αν χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή. Α μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα ναι. Κι αν σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα ναι. Που σ' έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
εγώ τη βέρα σου. Κι ας μη με θέλει ο πατέρα σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν. Είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα. Αύριο θα φύγω.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Σκεφτόμουν λοιπόν με όσα συμβαίνουν, γιατί σας έχουμε ήδη προαναγγείλει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, και ότι θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Οικονόμου, που είναι πρώην επιθεωρητής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σκεφτόμασταν λοιπόν τι είναι όλο αυτό που βιώνουμε σε σχέση με τη νέα δράση, ας το πω έτσι, του Προέδρου Τραμπ. Με αφορμή αυτό λοιπόν έλεγα στον εαυτό μου όλες αυτές τις μέρες πως τι ξέραμε, φίλες και φίλοι, μέχρι τώρα. Ξέραμε λοιπόν την Αμερική ως μια ηγεμονική χώρα, μια ηγεμονική δύναμη που έκανε τις επεμβάσεις της σε άλλα κράτη. Πάντα όμως υπήρχε ένα πρόσχημα πίσω από κάθε επέμβασή της σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τα επιχειρήματα, με διάφορα τέτοιου είδους επιχειρήματα προκειμένου να νομιμοποιήσει στην διεθνή κοινή γνώμη τις επεμβάσεις της. Τώρα όμως δείχνουν όλα αυτά να έχουν αλλάξει. Μάλιστα διάβαζα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα «Τα Νέα» σήμερα, του πρέσβη επιτιμή του κυρίου Γιώργου Κακλίκη, που ξεκινά με το πάρα πολύ εύστοχο ότι όσοι είχαμε αντιδράσει στην επισήμανση του J.D. Vance πως υπάρχει καινούριος σερίφης στην πόλη, διαπιστώνουμε ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Νομίζω το λέει
και
πάρα
όχι μόνο
πολύ
στην
εύστοχα.
Πόλη και στη θάλασσα πλέον υπάρχει καινούριο σερίφης.
Λοιπόν, και επιχειρώντας τώρα, θα επιχειρήσουμε λοιπόν να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι είναι αυτό, η Αμερική είναι ένα νέο φαινόμενο, η Αμερική είναι αυτή που ξέραμε, αλλά το καινούργιο φαινόμενο είναι ο Τραμπ. Ακριβώς όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Καλωσορίζουμε μέσος τώρα λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά, καλό μεσημέρι κυρία Βαλτατζή και κύριε Τάκη.
Καλή χρονιά κύριε Οικονόμου.
Τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν λοιπόν κύριε Οικονόμου? Είναι το σύμπτωμα μιας Αμερικής που νοσεί ή είναι ένα φαινόμενο ο Τραμπ?
Πολύ σωστός ο προβληματισμός σας και χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξω τη δικιά μου άποψη, την οποία δεν την ακούω συχνά και από σοβαρούς αναλυτές ή μάλλον καθόλου στην Ευρώπη. Και επικεντρωνόμαστε στο φαινόμενο Τραμπ, ενώ όπως το ονομάσατε αυτή τη στιγμή δεν είναι φαινόμενο Τραμπ.
Σύμπτωμα είναι.
Το προϊόν ενός άλλου φαινομένου, που είναι το φαινόμενο Αμερικής, το οποίο αν μου δώσετε λίγη ώρα θα μπορούσα.
Παρακαλώ, γι' αυτό σας έχουμε. Για εξηγήστε το λοιπόν.
Κοιτάξτε, η Αμερική ως γνωστόν είναι η χώρα των δυνατοτήτων, των ευκαιριών, the land of opportunities, το οποίο την ανέδειξε αυτό το χαρακτηριστικό της να είναι η κορυφαία δύναμη σήμερα τόσο στην οικονομία αλλά όσο και στην τεχνολογία, στις τέχνες, στις επιστήμες, στις τομείς του πνεύματος. Η Αμερική όμως, η κοινωνία της χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη, με πολύ μεγαλύτερο το τμήμα της, το οποίο έχει σαν λατρεία την επιτυχία μέσω του χρήματος.
Μάλιστα.
Ενώ το μικρότερο τμήμα της είναι αυτό το οποίο έχει σαν στόχο του και λατρεία του, αν θέλετε, την επιτυχία στο πνεύμα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αμερική έχει βγάλει πάνω από 400-430 Νόμπελ.
Σωστά.
Πολύ σωστά. Ενώ η Αγγλία δεύτερη, ξέρω, είναι με 145 και η Γερμανία με 115. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα και αυτή η Αμερική δεν έπαψε να υπάρχει. Μονάχα τώρα το φαινόμενο, για λόγους που ίσως άλλοι πιο ειδικοί από μένα, κοινωνιολόγοι ή ιστορικοί μπορούν να το αναλύσουν, εγώ σαν φυσικός και σαν με τη δουλειά που έκανα τόσα χρόνια και τις γνωριμίες που είχα και τις επαφές, το παρατηρώ τελευταία, παρατηρώ γιατί συνέβη αυτό το φαινόμενο.
Άρα τώρα, πήρε το πάνω χέρι το τμήμα αυτό της κοινωνίας που έχει θεοποιήσει το χρήμα, ας πούμε.
Σωστό.
Μάλιστα. Και αυτό τι σημαίνει λοιπόν?
Αυτό σημαίνει ότι η ηγεσία της, να σας το παρομοιάσω με ένα φυσικό φαινόμενο, πήρε το χέρι αυτό για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος για μένα είναι, όχι ιστορικούς ή επιστημονικούς, φυσικής παρατήρησης, ότι το πήρε αυτό το χέρι γιατί ο καταλύτης ήταν η μόλυνση της πληροφόρησης. Δηλαδή αυξήθηκε ο αριθμός των ψεκασμένων που λέμε στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Με καλή πρόθεση.
Ναι.
Λόγω της, των fake news. Από τη στιγμή που αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική επικοινωνία.
Άρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
τα μέσα
λέτε
και
κυρίως.
Συγκεκριμένα το Fox.
Α, και λέτε σήμερα, μάλιστα. Ναι, τα ηλεκτρονικά μέσα λοιπόν.
Ηλεκτρονικά μέσα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή το prime time στην νυχτερινή ζώνη τηλεθέασης έχει 2,5 με 3 εκατομμύρια ακροατές ή θεατές, ενώ το CNN και όλα τα άλλα τα πρώην σοβαρά, τα οποία και αυτά αναγκάστηκαν να φτηνίνουν για να επιζήσουν, έχουν λιγότερο από 500.000.
Mm-hmm.
Αλλά για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, πάνω από 75% των ακροατών ή θεατών του Fox πιστεύουν ακόμη ότι ο πόλεμος στο Ιράκ, παραδείγματος χάρη, έγινε επειδή ο Σαντάμ είχε ατομικές βόμβες. Κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί, δεν έγινε, παρατήθηκαν ο Πάουελ, κυβερνήσεις και τα λοιπά στην Αμερική. Ακόμα όμως υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν τέτοια
πράγματα. Άρα κύριε οικονόμου, αυτό που λέτε εσείς είναι ότι αυτό λοιπόν το μέρος της κοινωνίας εκφράζεται ή και το εκφράζουν μέσα ενημέρωσης τα οποία εξακολουθούν να κινούνται σε ένα fake επίπεδο. Το είπατε πριν από λίγο για τα fake news. Αναφέρετε το Fox που είναι ένα τηλεοπτικό κανάλι το οποίο είναι παραδομένο, επιτρέψτε μου την έκφραση, στον κύριο,
ο πρόεδρος Τραμπ.
Στον κύριο Τραμπ, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό που λέμε σοβαρή ενημέρωση και σοβαρή δημοσιογραφία, τα έχει αποκλείσει από αυτό που ο ίδιος έχει υποχρέωση να κάνει, που δεν είναι κάτι άλλο από την καθημερινή ενημέρωση που έχουν παντού οι συντάκτες σε όλο τον κόσμο, ενώ τον δημοκρατικό κόσμο.
Σωστά.
Βάζοντάς τους τη ρετσινιά του συστημικού
του
μέσου
συστημικού,
και μετά αυτή τη ρετσινιά στην πορεία την έχουν πάρει και άλλες δυνάμεις και στην Ευρώπη και αλλού.
Θα έρθουμε και στην Ευρώπη. Άρα αυτό μας λέτε, κύριε οικονόμου, εσείς.
Ναι, σας λέω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και οι αναλυτές αλλά και η κοινή γνώμη και η πολιτική και στην Ευρώπη στο πραγματικό αμερικανικό κράτος, στο κράτος το οποίο, στο οποίο έχει χάσει το κύρος του ο πρόεδρος τους, αλλά αυτό είναι το λιγότερο, γιατί το έχει χάσει και παγκόσμια από ό,τι παρακολουθείτε κάθε μέρα σε όλους τους πολιτικούς μας, όσοι το λένε ή δεν το λένε, δεν παίζει ρόλο. Αλλά το πραγματικό κράτος, το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ αποκαλεί εχθρό του και βαθύ αμερικανικό κράτος, και αυτό που του έκλειψε τις εκλογές, όπως λέει, αυτό το πραγματικό κράτος δεν ανησυχεί μονάχα. Έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση.
Έχει τρόπους να αντιδράσει αυτό το πραγματικό κράτος? Αυτά τα περίφημα check and balance που μιλάμε κάθε φορά υπάρχουν, μπορούν να λειτουργήσουν?
Βεβαίως και έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν, αν μελετήσει κανείς την ιστορία, και από αυτά που μπορεί να δείτε ότι και πολλά ακόμη δεν είναι γνωστά, είναι καλυμμένο όσο έχουν δημοσιοποιηθεί. Έχει κάνει πολλές διορθώσεις αυτό το κράτος, το σοβαρό κράτος ή κατάλληλο το κράτος του βιομηχανικού, οικονομικού, στρατιωτικού κατεστημένου που έχει πει ο Άιζενχάουερ, αλλά είναι το κράτος της διαχρονικότητας των επαγγελματιών Αμερικανών, το κράτος του πνεύματος, το οποίο πρέπει να εφαρμόσει, είναι οι operations, είναι αυτοί που επιχειρούν, που κάνουν τις εντολές, που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις εντολές που του δίνει μια ρηξικέλευτη, μια αιρετική, για να μην την πω αλλιώς, ηγεσία του σήμερα.
Μάλιστα.
Αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται σε δύσκολη θέση και αυτοί έχουν κάνει διορθώσεις.
Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε
παρακαλώ.
Οικονόμου. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση ότι ο Τραμπ είναι ένα χρόνο στην Προεδρία της Αμερικής, έχει αλλάξει το σύμπαν όλο, παίρνει απαγαγιά έναν ηγέτη, κάνει πειρατεία στη θάλασσα, απειλεί τους Ευρωπαίους με δασμούς. Χθες μόλις αυτά που είπε για τον Μακρόν ήταν πρωτόγνωρα.
Και απειλεί λοιπά. Να καταλάβει τη Γροιλανδία, άλλες λατινικές χώρες.
Έχει ελάχιστη αντίσταση από τον Πούτιν, γιατί προφανώς υπάρχει μια ενός είδους επικοινωνία. Άρα το ερώτημα είναι, όντως βαδίζουμε σε ένα νέο κόσμο που έχει τη σφραγίδα του Τραμπ, έστω και αν αυτό το λεγόμενο αμερικανικό βαθύ κράτος που λέτε εσείς προσπαθεί είτε να τον περιορίσει είτε να τον φρενάρει? Γιατί φαίνεται να μην φρενάρεται ο πρόεδρος Τραμπ από κανέναν μέχρι στιγμής.
Όχι, κοιτάξτε, εδώ διαφωνώ. Mm-hmm. Ήδη αυτό φάνηκε και από την πρώτη θητεία του. Σας θυμίζω ότι έλεγε θα κάνει αποπυρηνικοποίηση της Χερσονήσου της Κορέας.
Ναι.
Ότι έχει μεγαλύτερο κουμπί αυτός από τον Κιμ Γιονγκούν και θα το πατήσει. Αλλά ήταν ερωτευμένος με τον Γιονγκ και ήταν φίλοι. Στο τέλος τα παράτησε όλα όταν είδε ότι το πραγματικό κράτος τον διόρθωσε. Διότι αυτά που λεγόταν, που έλεγε, δεν γινόταν να γίνει από πυρηνικοποίηση. Να φύγουν τα πυρηνικά από την Ιαπωνία, από την Νότια Κορέα. Ήταν εις βάρος της ισορροπίας της παγκόσμιας στην Ανατολική Ασία και κυρίως των συμφερόντων της Αμερικής.
Mm-hmm. Αυτά στην πρώτη θητεία. Πάντως στη δεύτερη θητεία ό,τι λέει το κάνει.
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω αυτά που μπορούσε να κάνει την πρώτη φορά. Μην κοιτάτε τι παπούτσα φοράει, κοιτάτε πού περπατάει, ποιους στόχους έχει. Αυτό που πάει να κάνει τώρα και φοβάμαι εγώ ότι θα κάνει τώρα.
Ναι. Mm-hmm.
Φοβάμαι ότι θα κάνει τώρα, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχουν αντιστάσεις και δεν εξαρτάται από μέσα από την Αμερική. Είναι να χτυπήσει το Ιράν. Αλλά αυτό το έκανε την πρώτη φορά, το 18, όταν έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε η διπλωματική ιστορία της ανθρωπότητας. Από το συνέδριο της Βιέννης και μετά θεωρείται η συμφωνία του 2015 για τον περιορισμό
του
Ιράν. Ένα παράλογο τελείως. Αυτό το έκανε επειδή τώρα ερχόμαστε στην ουσία. Ο οποιοσδήποτε πρόεδρος, ακόμη και αν είναι, ας μου επιτρεπεί η λέξη, Τραμπ, ελιποβαρής, ας το πούμε, δεν είναι τόσο ικανός όσο προηγούμενοι του, μπορεί να κάνει κάτι καταστραφικό, διότι μπορεί να μην έχει ικανότητες πολλές, αλλά έχει δυνατότητες όταν είναι στην κορυφή. Δεν είναι ο ηγέτης που τον ακολουθεί ο κόσμος, γι' αυτό ελπίζω εγώ και πρέπει να κάνουμε φόκους στο φαινόμενο Αμερικής. Δεν είναι αυτόν που η πλημμύρα, είναι αυτός που η πλημμύρα τον έβγαλε μπροστά.
Τον ξέβρεσε, λέτε.
Μπροστά στα νερά, αν παρατηρήσετε, επιπλέον υπάρχουν ευτυχώς τα ελιποβαρή, τα στοιχεία με μικρό ειδικό βάρος, το πω φυσικά. Αυτά όμως δεν είναι οι ηγέτες της πλημμύρας που έρχεται από πίσω.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Αυτά απλώς τα έχουν οθήσει μπροστά, μπορεί να φύγουν. Λοιπόν, έκανε μια ζημιά τότε, μπορεί να την κάνει και τώρα, διότι φαίνεται ότι είναι εξαρτημένος από ορισμένα συμφέροντα, τα οποία δεν συμβαδίζουν με τα συμφέροντα της Αμερικής. Αυτά που δεν μπόρεσαν να τον εμποδίσουν να κάνει αυτό που έκανε το 2018. Και μιλάω για τώρα για χτύπημα στο Ιράν. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη.
Αυτό θα το έχουμε υπόψη μας και είναι και ένα θέμα που θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε. Εάν βάλουμε μια ανωτελεία εκεί και έρθουμε και δούμε την Ευρώπη, κύριε οικονόμου. Να, έλεγε πριν από λίγο ο Δημήτρης και βάλαμε ότι παραδείγματος χάρη ο Τραμπ πια είδαμε χθες πως ήταν άκρος προσβλητικός σε δηλώσεις του για τον Μακρόν. Απειλεί για να καταλάβει την Γροιλανδία.
Και όχι, συγγνώμη Ευαγγελία, όχι μόνο για τον Μακρόν. Είπε ότι όλοι οι ηγέτες ακριβώς είπαν το ίδιο, άλλοι
απαξιωτικός, προσβλητικός, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Απειλεί λοιπόν να καταλάβει την Γροιλανδία. Έχει μιλήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνομιλεί επιλεκτικά, υποτίθεται, με κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες. Το ερώτημα λοιπόν είναι, η Ευρώπη τι θα κάνει, πώς λειτουργεί απέναντι σε ένα τέτοιον Τραμπ? Γιατί βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, η Γερμανία σαν να δείχνει να συντάσσεται έναντι της Αμερικής. Αυτή η ανασύνταξη βλέπουμε την Ισπανία. Μπορεί να εκφραστεί με έναν τρόπο. Είδαμε το κείμενο των 7 έναντι της απειλής για την Γροιλανδία.
7 συν 1 θα έλεγα και ο Καναδάς.
Και αυτό ο Καναδάς, ναι, σωστά.
Και είναι σημαντικό αυτό.
Ναι.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη, μπορώ να σας πω τώρα τι μου είπε χθες το βράδυ κάποιος, τι μου έγραψε.
Ναι.
αν μου επιτρέπετε, χτες το βράδυ δημοσιεύθηκε ένα άρθρο μου σε μια ιστοσελίδα ενός πολύ γνωστού διπλωμάτη και ακαδημαϊκού στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθηγητού εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής,
ναι,
του Ντάνιελ Σίρουαρ, ο οποίος είναι μία από τις φωνές, θα έλεγα εγώ, αυτού του βαθέως κράτους κατά τον Τραμπ.
Μάλιστα.
Ο οποίος δημοσίευσε το άρθρο μου, το οποίο γράφει ακριβώς αυτά που και θα δημοσιευτεί αυτές τις ημέρες, θα δημοσιευτεί στην Ελλάδα σε κάποιο report.
Άρα τι λέει?
Τι μου γράφει, ότι συγκεκριμένα το νέο χρόνο, Παντελή, η Ευρώπη will have to carry the banner of liberal democracy.
Μάλιστα.
Ότι τώρα στην Ευρώπη πέφτει το βάρος να σηκώσει το λάβαρο της φιλελεύθερης
δημοκρατίας. Μπορεί να το σηκώσει.
Αυτή μέσα, η Ευρώπη μπορεί να το σηκώσει,
ναι,
διότι σε αυτό βοηθάει αυτό που είπατε. Συμπτύχθηκε η Γερμανία για πρώτη φορά εκτός από το ΑΝΤΕΦ.
Δηλαδή τι κάνει, λειτουργεί συσπηρωτικά για την Ευρώπη αυτού του είδους?
Βεβαίως, λειτουργεί, είναι αυτό που έχει πει ο καθηγητής ο κύριος Τσούκαλης, υπάρχει ελπίδα ένας Τραμπ να την ενώσει.
Μάλιστα.
Χθες έγινε μια, πώς λέτε, κατάκτηση δύο πετρελοφόρου, συγκεκριμένα το ένα στο Βόρειο Ατλαντικό. Εκεί πέρα ανακατεύτηκε και η Αγγλία. Η αεροπορία και το ναυτικό. Σήμερα το πρωί, αν διαβάσει τις ειδήσεις, υπάρχουν απειλές, αλλά όχι από τον Πούτιν. Ο Μεντβέντεφ είπε, αυτό έχει σχέση με την Ευρώπη που λέτε, και με την παγκόσμια ισορροπία, μην παίζετε με τη Ρωσία, σταματήσει τα παιχνίδια, και δύο ανώτατοι στελέχη του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας και της Βουλής τους είπαν, προτείνουν στον Πούτιν να χρησιμοποιήσει τους πολύ σύγχρονους πυράβλους για να χτυπήσει ακτοπλαγική της Αμερικής. Δηλαδή μιλάνε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Πούτιν δεν μίλησε, τι θέλω να σας πω. Όπως και την πρώτη φορά, έτσι και τώρα, μπορεί, δεν έχει μόνο εξάρτηση από ένα κράτος μικρό της Μέσης Ανατολής ο Τραμπ όσον αφορά το Ιράν, αλλά φαίνεται για κάποιους λόγους ότι τα βρίσκει, για να μην πω έχει εξάρτηση. Αυτό θα το αποδείξει η ιστορία στο μέλλον. Το αποτέλεσμα βλέπω εγώ και από τη Ρωσία.
Μάλιστα.
Τις εξελίξεις στην Ευρώπη όσον αφορά την Ουκρανία, τις ελέγχει την κλιμάκωση ο Πούτιν. Ο Πούτιν δεν πρόκειται να οθήσει όσον αφορά τον Τραμπ τα πράγματα σε ρήξη επικίνδυνη για την Ευρώπη. Είναι
μάλιστα
η εκτίμησή μου.
Να
η
ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητή, επειδή λέτε για την Ευρώπη. Έχουμε δει όμως, λέτε ότι μπορεί να σηκώσει η Ευρώπη το λάβαρο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Υπάρχει όμως η προσπάθεια από ένα κομμάτι του που υποστηρίζει τον Τραμπ, το κομμάτι Μάγκα κλπ, να υποστηριχθούν στην Ευρώπη καθεστώτα και πολιτικοί που κάθε άλλο παρά θέλουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ένωσή της. Παραδείγματος χάρη Όρμπαν στην Ουγγαρία, οτιδήποτε άλλο. Αυτό σας φοβίζει όσον αφορά επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις? Βλέπουμε ότι η Λεπέν είναι ένα βήμα πριν την προεδρική κατοικία.
Και επιτρέψτε μου σε αυτό που λέει ο Δημήτρης να συμπληρώσω, ότι αυτές οι δυνάμεις, οι πολιτικές που μόλις ανέφερε ο Δημήτρης, επί της ουσίας είναι και δυνάμεις οι οποίες εκφράζουν και έναν φιλορωσισμό, φιλοπουτινισμό, επιτρέψτε μου να σας
Μπάνον,
πω.
Το έχει πει καθαρά.
Ναι.
Είναι σωστή η παρατήρηση. Αν προσέξετε, αυτές οι δυνάμεις δεν είναι μόνο φιλορωσικές, είναι και φιλοτραμπικές.
Αυτό.
Μα απολύτως φιλοτραμπικές.
Όχι φιλοαμερικανικές, φιλοτραμπικές.
Φιλοτραμπικές, καθαρά είναι. Ναι. Και η Μελόνι και όλοι αυτοί.
Αυτές οι δυνάμεις θα είναι πάντοτε μειοψηφία, νομίζω εγώ, αρκεί να μπορέσουν οι ηγέτες της Ευρώπης να ομονοήσουν και να πάψουν να είναι οι αντιπρόσωποι ή οι χρηματοδότες του ΝΑΤΟ, ας πούμε, όσον αφορά την Ουκρανία. Δηλαδή αυτός η ρωσοφοβία που έχει καλλιεργηθεί στην Ευρώπη δεν δικαιολογείται ούτε ιστορικά, ούτε γεωγραφικά, ούτε πολιτικά. Και ο ίδιος ο Τραμπ έρχεται και λέει ότι θα κάνουμε... Θα σας επιτεθεί η Ρωσία, αλλά βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Πρέπει να πληρώσετε εσείς το ΝΑΤΟ. Ενώ από την άλλη μεριά έρχεται το ΝΑΤΟ και λέει όχι, θα κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Δηλαδή η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον της. Νομίζω το καταλαβαίνει. Τα κινήματα αυτά, αν οι ηγέτες, αυτοί που αναφέρατε, ο Μακρόν, ο Μέρτ, ο Εγγλέζος, μπορέσουν να ενωθούν όπως ενώθηκαν προχθές μαζί με τον Καναδό και μπορέσουν να δουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την Ευρώπη μεγαλύτερος από αυτόν που υπάρχει σήμερα από την ηγεσία την Αμερικανική,
την Αμερικανική ηγεσία. Ναι.
Να προσπαθεί η Ευρώπη να έχει επαφή με το πραγματικό αμερικανικό κράτος.
Και αν, κύριε...
η Ρωσία χάνει δύναμη ο Τραμπ.
Να σας ρωτήσω, και αν, κύριε Οικονόμου, τον επόμενο χρόνο η ηγέτης της Γαλλίας είναι η Λεπέν, εκεί τι γίνεται, που μιλάει απευθείας με τον Πούτιν, με τον Τραμπ, συγγνώμη. Εκεί τι γίνεται.
Η Λεπέν, από τη στιγμή που ο Τραμπ έχει καλές σχέσεις για οποιοδήποτε λόγο με τον Πούτιν, θα φρεναριστεί, επειδή είπατε είναι και φιλορώσος, θα φρεναριστεί από τον Πούτιν. Δεν κινδυνεύει η Ευρώπη από τη Ρωσία σήμερα.
Από τη Λεπέν, λέω εγώ, αφήστε τη Ρωσία.
Μα άμα δεν κινδυνεύει από τη Ρωσία, δεν θα έχει έδαφος να αναπτυχθεί.
Ναι, αλλά ο Τραμπ δεν θέλει να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό το έχει πει καθαρά.
Βέβαια. Και βεβαίως θέλει, αλλά δεν νομίζω να το πετύχει με τον Εγκλέζο ή με τη Λεπέν
ή με την εκλογή Λεπέν.
Ή με το ΑΝΤΕΦ.
Ναι.
Ή με τον Όρμπαν. Όπως βλέπετε, δεν μας πιάνει πανικός. Είναι ευκαιρία η Ευρώπη να ενωθεί και πάλι τονίζω να είναι σε επαφή ο πνευματικός κόσμος και ο πολιτικός κόσμος της Ευρώπης με το πραγματικό αμερικανικό κράτος, που είναι τα check and balance της Αμερικής και έχουν αποδείξει στο μέλλον. Δεν είναι τυχαία η Αμερική εκεί που είναι. Λειτουργούν ακόμη προφανώς. Και έχουν διορθώσει σοβαρούς πρόεδρους, όχι τον Τραμπ.
Για να δούμε.
Ωραία.
Κύριε Οικονόμου, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου, φίλες και φίλοι, πρώην επιθεωρητής στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕ. Πάντα οι απόψεις του έχουν ενδιαφέρον. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και αισιόδοξος για την πορεία της Ευρώπης. Μακάρι να επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία του.
Την έχουμε ανάγκη, έχω να σου πω. Εννοείται, αυτή την
γιατί,
αισιοδοξία.
Ξέρεις, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία είναι οι πυλώνες της Ευρώπης. Πάντως, αν ένας από τους τρεις πυλώνες αποκτήσει ένα ακροδεξιό πρόεδρο, δεν ξέρω κατά πόσο σταθερή θα είναι.
Και μια έπεσε ακροδεξιό πρόεδρο, είδες ότι ο Τραμπ απειλεί πια τον δικαστή με προσωπικές κυρώσεις που θα δικάσει τη Λεπέν. Τέλος πάντων, έχουμε να λέμε. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Εσ' αύριο τα υπόλοιπα. Άντε, πολλά φιλιά. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.